nii kallid õed-vennad , tore on jälle olla hingamispäeval koos ja näed , päikegi vaatab jälle meie palvele akendest sisse . hea on ikka tuttav olla taeva isaga ja lugeda tema sõna . tegelikult olen ikka mõelnud ja ma usun teie ka , et piibel on ikka üks väga eriline raamat . ega ei nimetata teda asjatult raamatute raamatuks . et see raamat , mis on samuti paberi peale kirjutatud tänapäeval ja kahe kaane vahel nagu teisedki , aga noh , muidugi ta on muude tehnoloogiate kaudu ka meil tänapäeval kättesaadav . et seal on informatsioon algusest lõpuni , A ja O , algus ja ots , kogu ajalugu , kuidas kõik alguse sai ja kuidas ka selle maailma probleemid lõpevad , aga muidugi aja lõppu ei tulegi . piibel sisaldab jah , sõnumit lunastuse loost . me oleme õppinud Vanas Testamendis pühamu teenistus , seal kõik need rituaalid ja kõik need ohvrid ja kõik need detailid seal pühamus oli nagu nõitlik õppevahend sellest lunastusloost . piibel sisaldab prohveti kuulutusi , kus Jumal on sajandeid ja sajandeid varem kuulutanud ette tulevasi sündmusi ja need on andnud miljonitele inimestele põhjust uskuda . no see on ju põhjus , kui näed , et kogu see asjade ja sündmuste kulg on kellegi kontrolli all , kes teab juba ette ära , mis tuleb . piibel sisaldab täiuslikku ideaalse moraalikoodeksi . milline peaks olema inimese käitumine ja mõtteviis , et see õnnistatud ja õnnelik võiks olla ühiskond . ja kõige tähtsam , evangeelium ehk hea sõnum , et kuigi me oleme patustanud , oleme eksinud , Jumalal on kõige paremad mõtted ja plaanid igaühega meist ja ta tahab , et see jõuaks meile kohale . Kristuse armastus on põhjustanud selle , et inimesed mõistavad , mida ta on meie jaoks teinud , et meil oleks elu . piibel on ka sisaldamas paljusid selliseid võrdkujusid , nagu näiteks noh , ühe väikese näite , et kui kõrbes seal rahvas jälle pattu tegi ja nurises Jumala vastu , siis kui need maod , kelle teest Jumal oli neid sinnamaale hoidnud , need olid seal ennem olemas ja siis need hakkasid neid salvama , inimesed surid , siis Moosesel kästi ridva otsa üks riputada üks madu metallist tehtud , kui inimesed vaatasid selle peale , siis jäid ellu . see oli sümbol sellest Jeesusest , kes meie eest risti lööduna , et kui me usus vaatame temale , me saaksime igavese elu . aga ma tahaksin nüüd täna natukene rääkida ühest erilisest persoonist , kes minu arvates paljudest piiblis nimetatud isikute osas , kelle elu saatus ja käekäik võib olla kõige rohkem isegi nagu sisaldab selliseid võrdlusmomente Jeesusega . mis te arvate , kes see persoon võiks olla ? jah , Virve küll sealt tagant juba nimetas , ma küsiks vaikselt , aga jah , siin ka jah , Joosep . tõepoolest , see ajavahe Joosepi ja Jeesuse vahel on rohkem kui 16 sajandit tugevasti . aga seal on nii palju selliseid momente , kui lugeda Joosepi eluloost , mis nagu kajastavad või kuidagi peegeldavad seda , mis toimus Jeesusega ja mida Jeesus tegi . no ma loen küll tegelikult Jeesusest , Heebrea kirjast , esiteks mõned salmid esimesest peatükist , 5, 6, 8, 9 ja 13. Sest missugusele inglile on ta iganes öelnud, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sind. Või jälle ma tahan olla temale isaks ja tema peab mulle olema pojaks. Ent sellest, kui ta jälle toob esmasündinu maailma, ütleb ta, ka kõik Jumala inglid kummardagu teda. Aga pojale ta ütleb, su aujärg Jumal on ikka ja igavesti, su valitsuskepp on õigluse kepp. Sa armastad õiglust ja vihkad ülekohut. Sellepärast on Jumal, sinu Jumal, sind võidnud rõõmuõliga enam kui su kaaslasi. Või missugusel inglil on ta kunagi öelnud, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaendlased su jalgaluseks järiks. Need olid mõned tekstid Jeesuse kohta. Aga nüüd lähen siis esimese Moosese raamatu 37. Peatükki ja loen lugu natukene Joosepist. Aga Jaakob elas maal, kus ta isa oli võõran elanud Kaanani maal. Need on Jaakobi suguvõsa lood. Kui Joosep oli 17 aastane, siis oli ta ühes oma vendadega pudulojuste karjane. Tema oli abilisena oma isa naiste Pilla ja Silpa poegade juures. Joosep kandis nende isale ette nende halva kuulsuse. Iisal armastas Joosepit enam kui kõiki oma poegi, sest ta oli tema vana hea poeg ja ta tegi temale kirju kuue. Kui ta vennad nägid, et nende isa armastas teda enam kui kõiki tema vendi, siis nad vihkasid teda ega rääkinud temaga avameelselt. Kadedus, uhkus. Muidugi siin oli ka isa viga nimetatud. Kui ta juba tegi ühele pojale, keda ta armastas erilise kirju kuue, ta oleks pidanud aru saama, et see ainult süvendab seda kadedust ja vihkamist. Oleks ta pidanud neid kuubesid juba siis tellima 12, sellepärast, et ta materiaalsed vahendid oleks seda võimaldanud küll. Saatana algus, patu algus algaski ju kadedusest. Kõik kummardasid Jumalat, kõik kummardasid isa ja poega ja kogu Jumal olemust. Aga see võimas olevus soovis, et tema ka oleks teiste teenimise ja kummardamise keskpunktiks. Siin oli ka nimetatud küll, et Joosep kandis isal ette oma vendade halvad teod ja halva kuulsuse. Küll oli kitupunn, ütleks tänapäeval, jah? Aga tegelikult arvestades sellega, mis temast on kirjutatud vaevalt, et ta läks ja niivis isale rääkis, vaata, mis üks paad poisid need on. Vaid ta oli omandanud isa mõtteviisi ja ellu suhtumise ja ta jagas seda muret isaga. Ja eesmärk oli, et tõesti isa autoriteet rakenduks niivisi, et need vennad parandaksid meelt, et nad ei käituks niivisi. Joosepi ja tema vendade vahe oli selles, et Joosep tõepoolest koges oma isa armastust ja ta tajus seda, ta teadis seda, ta oli selles nii kindel. Teised ei olnud nii kindlad. Muidugi Ingevaenlane oli saanud ju seda asja juba nii palju rikkuda, me oleme seda piibli lugu lugenud, et Jaakobil oli ju 4 naist, ta ei soovinud küll, tal ei olnud sellist plaani, aga vaenlane oskas selle asja nii organiseerida. Ja need olid erinevatest naistest ja siis kui juba perekond on selline, siis sellises perekonnas tahes tahtmata tekib selline rivaalitsemine, võistlusvaim ja sellega kaasnev kadedus. Ja kuna Joosep oli jah selle armastatud naise poeg, esimene poeg, keda Jaakob sooviski endale ainsalt naiseks esialgu, siis loomulikult olid teised kadedad tema peale. Ja teised ei olnud oma poja või lapse seisuses nii kindlad. Nad tundsid sellist ebakindluse tunnet. Ja loomulikult Nende valed valikud ja patud ainult süvendasid seda. Seda natukene ka nii distantsid tajumist enda ja isa vahel, mida muidu tegelikult ei pidanukski olema. Ja siis, teate, mis siis veel seda hoiakut väga isegi juurde tekitas. Joosepi prohvetlikud unenäod. Kord nägi Joosep unenäo ja jutustas selle oma vendadele. Seejärel hakkasid need teda veel enam vihkama. Ta nimelt ütles neile, kuulge ometi seda unenägu, mis ma unes nägin. Jah, vaadake, me olime väljal vihke sidumas ja näe, minu vihk tõusis üles ja jäigi püsti seisma. Aga vaata, teie vihud ümbritsesid seda ja kummardasid minu vihu ees. Siis ta vennad ütlesid temale, kas sina tahad saada meile kuningaks ja hakata meie üle valitsema? Ja nad vihkasid teda veelgi enam tema unenägude ja kõnede pärast. Ja ta nägi veel teise unenäo, jutustas selle oma vendadele ja ütles, vaata, ma nägin veel ühe unenäo ja näe, päike, kuu ja 11 tähte kummardasid minu ees. Aga kui ta seda jutustas oma isale ja vendadele, siis ta isa isegi sõitles teda ning ütles temale, mis unenägu see küll on, mis sa nägid? Kas mina ja su ema ja vennad tõesti peame tulema ja sinu ees maani kummardama? Ta vennad said temale kadedaks, aga ta isa pidas meeles selle loo. Ja need olid, aga nagu me teame, prohvetlikud unenäod. Mida see meile meelde tuletab? Luuka evangeeliumi 4. Peatükis on kirjeldatud, kuidas Jeesus, kes oli juba oma avaliku missiooni alustanud ja tuntuks saanud juba juudamaal, ta tuli Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud, läks oma harjumust mööda hingamispäeval koguduse kotta ja tõusis üles kirja lugema. Ma lugesin 4:16 alates. Ja tema kätte anti prohveti Jesaja raamat ja kui ta raamat ovas, leidis ta koha, kuhu oli kirjutatud. Issanda vaim on minu peal, sellepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Ta on mind läkitunud kuulutama vabaks saamist seotuile ja nägemist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse, kuulutama issanda meelepärast aastat. Ja kui ta raamat oli kokku keeranud, andis ta selle kojasulase kätte, istus maha ja kõikide silmad koguduse kojas olid sihitud tema peale. Ta hakkas neile kõnelema, täna on see kiri täide läinud teie kuuldes. Ja kõik tunnustasid teda, panid imeks nii armusõnu, mis lähtusid ta suust ning ütlesid, eks see siin on oli Joosepi poeg. Mida see mees endast õige kujutab? Keda ta tahab ennast ütelda ennast olevat, kelleks ennast pead? Ja kui me loeksime selle loo lõpuni, kui ta tõi veel ühe näite Iisraeli minevikust, nad tõusid ja tõukasid tema linnast välja, viisid üles mäerünkale, millele nende linn oli ehitatud, et teda kukutada üle pea kaela alla. Aga tema sammus nende keskelt läbi ja läks oma teed. Seekord see asi veel lõppes niivisi. Aga väga sarnane lugu. Aga siis see Joosepi lugu räägib edasi. Kord olid ta vennad läinud seeke, mis oma isa karja hoidma. Ja Iisrael ütles Joosepile, eks ole su vennad seeke, mis karja hoidmas, tule ma läkitan sind enda juurde. Ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles temale, mine ometi vaatama, kas su vendade käsi hästi käib ja kas kari on korras ja too mulle sõna. Mida see tuletab meile meelde jälle? Isa läkitab oma armastatud poja. Miks? Ta armastab ju teisi ka. See tuletab meile meelde, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, kes temas, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Nii ütles Jeesus ise. Ja ei ole läkitatud mitte selleks, et maailm oli kohut mõistma, vaid maailm tema läbi pääseks. Isal olid ka, Jaakobil olid oma poegade kõikidega kõige paremad mõtted. Ja siis kui Joosep läheb. Nad nägid teda kaugelt ja enne, kui ta jõudis nende juurde, võtsid nad õelalt nõuks ta ära tappa. Ja siis läks lahti. Nad ütlesid üksteisele, näe, sealt tuleb see unenägude sepitse ja tulgem nüüd, tapkem tema ja visakem ta mõnesse kaevu ja öelgem, et kuri elajas sõi tema ära. Siis saame näha, mis ta unenäod tähendavad. Kui Ruuben seda kuulis, siis ta tahtis teda nende käest päästa ja ütles, ärgem võtkem temalt hinge. Ja Ruuben ütles neile, ärge valage verd, visake ta siia kõrves olemasse kaevu, aga ärge pange oma kättema külge, sest ta tahtis teda päästa nende käest ja saata tagasi isa juurde. Ja kui Joosep tuli oma vendade juurde, siis nad kiskusid need Joosepid kuue seljast, kirju kuue, mis tal seljas oli, ja võtsid tema ning viskasid kaevu, aga kaev oli tühi, selles ei olnud vett. Seejärel nad istusid leiba võtma. Ja kui nad oma silmad üles tõssid, vaatasid, en näe, siis tuli Ismaeliitide killavoor Gileadist. Nende kaamelid kantsid mitmesugust vaiku, palsamit ja lõhnaainest ja nad olid sellega teel alla Egiptusse. Ja Juuda ütles oma vendadele, mis kasu sellest on, kui me tapame oma venna ja katame kinni tema vere. Tulge, müüme tema Ismaeliitidele, aga meie käedärgu puudutagu teda, sest ta on meie lihane vend. Ja vennad kuulsid teda. Kogu see lugu on jälle sarnane teatud momentides see, mis toimus Jeesusega. Vaadake, kui palju on neid selliseid kattuvaid momente. Selle loo taustal oleks meil põhjust küsida, mis sina teed Jeesusega? Jeesus tuli siia maailma. Me teame, kuidas temaga käituti. Kui ma nüüd neid paralleele vaatan, siis Ruuben. Keda teie arvates võiks sümboliseerida Ruuben selles loos, võrreldes Jeesuse looga? Pilaatus. Kui Jeesus üle kohut mõisteti, siis Pilaatus oli ju tegelik võimukandja ja tema otsusest sõltus kõik. Ruuben oli esmasündinu nende vendade seas ja esmasündinutel oli tegelikult see juhi positsiooni õigus. Tema oli täiega vastutav, mis toimus. Ja ta tundis ka seda vastutust. Aga ta ei söandanud siiski teiste vendade ja ka ise enda teatud osas hoiakuga vastuollu minna. Ta ei tahtnud nii karmi lõppu, aga just selle vastutustundega ta püüdis nii palju kui võimalik nihverdada sellest kõige karmimast asjast, sellest tapmisest ära. Ja kas pole see paralleel Piraatusega, kes tegelikult sai aru, ja tundis seda vastutust ja ei oleks soovinud Jeesuse surma. Aga vaat ei söandanud ka teistele, kes väga osavalt kasutasid antud situatsiooni, ei söandanud nendele nagu vastu hakata. Vahest mõni inimene on nagu Pilaatuse rollis, kui küsimus on, mis sa teed Jeesusega. Enda südames on üks hoiak, aga ümbritsevad inimesed ja lähedased, nende tõttu ei julgeta oma tegelikku hoiakut täiesti välja öelda ja ka välja elada. Teiseks, Juudas. Väga kummaline, et sama nimeline mees müüs Jeesuse maha. Ma ei jõudnud kontrollidagi, kas see oli, siin oli küll ütleme, 20 rahaühikust juttu, Jeesuse puhul vist 30, no inflatsioon on ju ka 16 sajandit ikkagi. Aga täitsa kummaline, et Juuda oli see, kes tegi selle ettepaneku ära müüa. Aga teised vennad, kellega siin paralleeli tõmmata? Ma ütleks, et Peetrus. Antud situatsioonis, kui Jeesus oli kohtu ees, siis Peetrus südames oleks nagu tahtnud Jeesusega olla, aga kuna ümbritsev mass oli nii vastu ja kogu see situatsioon selline, et Peetrus lihtsalt me teame ju hirmuga kolm korda salgas, et ta üldse tunneb Jeesust. Ja ma usun, et nende teiste vendade hulgas oli ka neid, kes ei oleks kõike seda jama soovinud küll. Nad olid küll kadedad ja vihased Joosepi peale, aga nüüd nii karmiks asi läheb. Ma usun, et nii mõnelgi südames oli ikkagi, et, no, et ei oleks soovinud, aga antud situatsioonis nad ei julgenud seda öelda ja olid nagu kõik, nagu oleks ühel meelel. Ja nad salgasid Joosepit maha müüjes isegi, aga nad seal ei ütlenud, et nad oma venda müüvad. Ja nii saigi see asja otsustatud. Ja veel üks moment siin isegi, nagu ma lugesin, et kui algul visati ta kaevu ja siis istusid ise rahumeeli sööma. Johannes evangeeliumist kirjutab, et need juudi ülemad, kes nõudsid Jeesuse surma, te ju teate, mis päeval see oli. See oli paasa püha päeval, nad ei läinud isegi sinna kohtu kotte, et mitte rüvetuda, sest nad tahtsid nii ütelda puhtana ennast hoida, et nad võiksid paasa talle süüa. Nad mõissid tegelikult surma tõelise see, keda paasadal sümboliseeris ja siis läksid rahumeeli seda pidulikku paasa söömaaega sööma, mis oligi just võrdum Jeesusest. Vaadake, kui palju selliseid momente. Täna ma rohkem ei räägi, kuigi siin on neid momente tuleb veel ja veel Joosepi ja Jeesuse loo vahel. Mis nii nagu väga sümboolselt üks esitab teist. Kui siis Joosep viidi orjana Egiptusesse, siis tema isa ja kõik tema kodused välja arvatud need 10 venda, kindlasti Benjamini ei olnud ju seal, need teadsid, et Joosep on elus, aga kõik pidasid teda surnuks. Need olid valetanud, kuigi nad teadsid, et Jeesus on elus. Või Joosep on elus. Rahvajuhid said ka teada, et Jeesus tõusis üles, nad said kohe teada. Jeesus oli elus, aga nad maksid isegi kinni need, kes olid selle vahetud tunnistajad, välja arvatud jüngrid, keda ei õnnestunud kinni maksta. Ja nii valdav enamus, nii nagu ütelda teades, et Jeesus on surnud. Kalli tõed venad, Jeesus elab. Joosep elas ja Jumal seadis asjad nii, et ta läks oma rahvale asemeid valmistama. Tulevaseks kriisiks. Jeesus elab ja ta ütles, et ta läks meile taevasse asemid valmistama. Aga olgem siis tõeliselt tema vennad ja õed ustavalt, et kui tekib küsimus, mida sina teed Jeesusega, et siis meil ei tuleks seda kohutavalt kahetseda nagu vendadele pärast. Kas pole huvitav see piibli raamat? Kõige oma ka selliste huvitavate paralleelidega, sest kõik need jutustavad ühest Jumala armastusest, kes läkitas oma armastatud poja. Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma ise enesega. Jutustus sellest, mida Jeesus tegi ja et Jeesus elab ja ta valmistab meile asemed, et meidki võtta sinna, kus tema on. Aamen. kallis taevaisa, me täname sind sinu sõna eest, mis sisaldab meile eluliselt väga vajaliku informatsiooni sellest, milline on sinu hoiak meie suhtes. Sellest, mis sa oled teinud meie jaoks ja sellest, mida sa ootad ka meilt. Issand, kui me vaid suudame näha, mõista ja aduda kõike seda, siis sina oled väärt täielikku pühendumist meie poolselt. Aga nagu me praegu laulsime, isegi kõige paremal juhul me ei ole võimelised sind armastama nii, nagu sa väärt oled, et me tahaksime olla igavikus ja sind veel palju põhjalikumalt ja suurema südamega ülistada, kui me mõistame veel rohkem kui praegu. Issand, anna meile andeks, et me sageli oleme käitunud võib-olla teatud situatsioonides, nii nagu Juuda või Ruuben või teised vennad Joosepiga, oleme oma usku kas teo või sõnaga salanud, anna meile see andeks ja aita meil alati kogeda ja tunnetada sinu lähedust ja sellest, et sina näed meie südame põhjagi, et me tahaksime ja suudaksime olla sinu tunnistajad kõikel, kus me käime ja liigume, kellega suhtleme. Õnnista tõepoolest oma kogudust. Täna palusime Valga koguduse pärast, aga ka üle maailma, eriti meil ka siin Eestis, kus me teame, neid inimesi alusid. Too tõeline äratus meie südamesse ja meie kogudustesse. Ja kinnita neid, kes on juba kokku puutunud, et nad leiaksid, et nad on tere tulnud sinu rahva seas. Et sinu püha nimi saaks austatud, sinu kallid lapsed kogutud, et sa saaksid peagi lõpetada kõige kurjuse. Jäägu sinu arm ja rahu, meiega nüüd ka rahupäeva jätkudes ja uude nädalasse tule Issand meiega. Jeesuse nimel aamen.